skal høre om en god ven og en udlænding. Vi skal høre om en død mand. Så det er sådan ligesom det er ligesom der, vi starter. Vi skal nemlig høre om Lazarus. Jeg er lige flyttet til Esbjerg, som Pauli sagde. Og det er, fordi vi oplevede, at vi oplevede faktisk, og jeg har været præst i mange år i forskellige kirker, og til sidst så var jeg præst i en kirke, der hedder Kirken i Kulturcenter, som ligger i København, i Nordvestkvarteret i København. Og der har vi egentlig haft det rigtig godt. Men vi oplevede egentlig, at Gud tale til os. Vi oplevede at få sådan både tilskyndelse, men også få et direkte ord omkring, at vi skulle gøre det her. At vi skulle følge det, som vi havde på vores hjerte, og følge Gud. Og derfor så tog vi et kæmpe skifte fra Nordsjælland, fra familie, svigerfamilie og alt muligt andet, og flyttede til Esbjerg. Og der er vi landet rigtig godt, og har det godt, og trives, og er glade. Og jeg skulle hilse fra alle i Esbjerg, og så siger de til mig, at det er også rigtig godt sammen, at du skal til Tønder. Fordi at, det er jo sådan Region Syddanmark, og jeg ved godt, hernede det er Sønderjylland. Det har jeg fundet ud af. Af en eller anden mærkværdig årsag, så har jeg mødt Thomas, som vi har gået på efterskole sammen i 96-97, eller faktisk 96-98 må det så være. Så det var lidt specielt, og vi gik på efterskole, på Kongerdalens efterskole, ud for Dover ved Foldingbro. Det ved I sikkert, hvor er. Ja. Når man siger sådan noget i København, så er der bare, sidder folk bare og kigger tomt ud i luften og tænker, det aner vi simpelthen ikke, hvor jeg er. Det kan jeg sådan set godt forstå. Så jeg er blevet kørt lidt rundt i det sønderjyske, og kan en lille smule gloser, men jeg er også blevet, jeg kan hurtigt blive kørt ud på et tidsspur, så jeg er glad for, at der er flere af jer, der hilser på mig her til morgen, som ikke lige kørte den helt vilde sønderjyske accent af, at vi skulle ud og køre med kritbøger, hvad I ellers nu kan finde på at drille sådan nogle sjællænder som mig med. Så det er rigtig skønt, og de siger til mig, Jesper, jamen det er rigtig godt, vi er jo i Region Syddanmark, så sådan en lille smut ned til Tønder, det er rigtig fint. Så da jeg skulle sidde og kigge på turen, så er der jo alligevel et stykke vej herned. Men hvorom alt er, så er det godt, og jeg er rigtig glad for at være sammen med jer her i dag. Og da jeg sådan skulle forberede mig og blev inviteret til Supersøndag, så tænkte jeg, hvad skal vi så tale om? Og der gik ikke særlig lang tid, før jeg faktisk fik en inspiration om at skulle tale om den her døde mand, Lazarus. Og nogle af jer kender måske historien, og der er også sikkert nogle af jer, som ikke kender historien sådan helt vildt. Men Jesus han fortæller i Johannes evangeliet og i det 11. kapitel og vers 1, tror jeg faktisk, han starter i. Det er en meget lang historie. Nu skal jeg se her, hvor det er, bare så vi ikke kommer ind. Johannes evangelie, det 11. kapitel. Det er fordi, jeg står og slår op i Romerbrevet. Det er noget værre noget. Det 11. kapitel og vers 1. Der står en historie om Lazarus. Og flere af jer har hørt historien om Lazarus. Om en af Jesu gode venner, som går hen og dør. Og hvordan Jesus han kommer hen til den her fyr og de fleste også har på et eller andet tidspunkt hørt det her, og det, der har i hvert fald sat sig fast sådan hos mig, det er det der med, at der er en sten, der bliver rullet bort fra hans grav, og manden har været død i 4 dage, og Jesus han kalder på den her døde mand, som bliver opvagt. Og det er en fantastisk historie. Jeg elsker den historie om Lazarus. Men i dag kunne jeg faktisk godt tænke mig at se historien en lille smule, fra en lille smule en anden vinkel. Så hvis vi kunne kigge på historien, fra vinklen fra Maria og Martha. Og jeg læser lidt her. I kapitel 11 og vers 1, der var en mand ved navn Lazarus, som boede i landsbyen Betania, sammen med sine søstre Maria og Martha. Det var den Martha, der var blevet kendt for at have hældt kostbar olie ud over Jesu fødder og tørret dem med sit hår. Nu skete det, at Lazarus blev alvorligt syg. Og de to søstre sendte derfor bud til Jesus om, at hans gode ven Lazarus var meget syg. Og hvorfor sender de bud til Jesus? Bibelen fortæller om, at Jesus, og et af de største vidnesbyrd, der er, når vi læser igennem det nye testamente, så kan vi se, at Jesus han gik omkring, gjorde vel og helbredte alle, som var syge. Det var en af de største ting, som Jesus han brugte sin tid på, det var at gå omkring og gøre vel og helbrede mennesker. på forskellige måder og på forskellige tidspunkter og på forskellige dage. Men det var det, Jesus han gjorde. Og her der er det helt naturligt for Maria og Martha, at det første, de tænker på, når det er, at de møder den her krise, eller de kommer ind i den her livssituation, hvor at tingene ikke helt var, som de burde være, det første, de overvejede, det første, de tænkte på, det var, vi må sende bud efter Jesus. Og det er egentlig et punkt, jeg godt lige kunne tænke mig, hvis du kan lave sådan en mental note på og sige, send bud efter Jesus. Hvad er det, der skal ske, når det er, eller hvad er det, du gør, og hvad er det, der sker i dit liv, når du møder kriser? Hvad er det, der sker i dit liv, når du møder omstændigheder, som du måske ikke lige kunne overskue, eller omstændigheder, som ikke lige var noget, du havde forberedt, eller som ikke var rare eller behagelige at have med at gøre? Hvad er det, du og jeg, vi gør der? Det første, som Martha og Maria gjorde, det var altså at sende bud efter Jesus. Da Jesus hørte det, sagde han, den sygdom ender ikke med døden, men Gud vil blive æret igennem det, der skal ske, og Guds søn vil også blive æret derved. Jesus holdt meget af Maria og Martha og Lazarus, og efter at have fået beskeden, blev han endnu 2 dage der, hvor han var. Men så sagde han til disciplene, kom lad os gå til Judæa. Disciplene protesterede, mester, for en kort tid siden forsøgte de jødiske ledere at slå dig ihjel. Vil du nu derhen igen? Men Jesus sagde, har dagen ikke 12 timer, hvor vi må gøre Guds gerning? De, der vandrer i lyset, falder ikke, for de ser verdens lys. Men de, der vandrer i mørket, falder, for de har ikke lyset i sig. Så tilføjede han, vores ven Lazarus sover, men jeg vil gå hen og vække ham op. Hvis han sover, kommer han så nok, sagde disciplene. De troede nemlig, at Jesus havde talt om almindelig søvn, men han havde talt om Lazarus død. Så sagde han det rent ud, Lazarus er død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for hans død vil hjælpe jer til at tro. Men lad os nu komme afsted. Jesus holdt meget af Lazarus. Der står, han holdt meget af Maria og Martha, og holdt meget af Lazarus. Og det, som jeg godt kan lide i det her næste stykke, som vi har læst, det er, at efter at Martha og Maria, de ligesom sender bud til Jesus, så får vi også lidt af Jesus' attitude at se. I forhold til, hvad er det for en attitude, han møder dig og mig med? Fordi hvis vi nu forestiller os, at vi sætter os selv i Maria og Martas sted, det er lidt svært måske for dig at sætte dig i Lazarus sted, ligesom det er pt. Så derfor så synes jeg, vi skal prøve at sætte os i Maria og Martas sted. Det er jo sådan med det her liv, som vi er blevet givet at leve, at det ikke altid bliver helt, som vi havde tænkt. At det ikke kun går fra fremgang til fremgang, eller fra herlighed til herlighed, om man vil bruge kristne termer og udtrykke sig med. Men jeg tror, de fleste af os, som sidder her, har fået en forståelse af og har oplevet, at livet det både byder på godt, men også dårligt. At det både byder på medgang, men også modgang. At livet det går op og ned. Og en ting er sikkert, at man skal ikke have levet mange år, før man finder ud af, at på et eller andet tidspunkt, så vil der dukke forhindringer op. Så vil der dukke nogen omstændigheder op i dit liv, hvor at det ikke lige gik, som præsten havde prædiket, for at bruge et andet ordsprog. Men hvor det ikke lige gik, som du havde tænkt, eller du havde drømt om. Og der synes jeg, det er godt at tage en historie, hvor at vi kan identificere os med Martha og Maria. For det var ikke gået, ligesom de havde drømt om. De havde ikke tænkt, at deres bror skulle være syg, og de havde ikke tænkt, at han skulle blive alvorligt syg. Men deres første handling var at sige, når jeg nu alligevel står i den her omstændighed, hvad er det så, jeg gør? Og vi lever i et samfund, hvor at der er alverdens ting, som vi kan henvende, eller steder, som vi kan henvende os. Vi kan henvende os på socialkontoret, hvis vi kommer i ulykke. Vi kan henvende os på sygehuset, hvis vi bliver syge. Der er et sikkerhedsnet, som er strukket ud under os. Men jeg tror også, du lige så godt som jeg ved, at det ikke altid er det sikkerhedsnet bærer. At nogle gange så er der huller i nettet, hvor du og jeg, vi falder igennem. Det er også nogle gange, at når vi møder op på sygehuset, og selvom vi har vanvittigt dygtige læger og sygeplejersker og sundhedspersonale, så er der omstændigheder, hvor de må sige, det kan vi desværre ikke gøre noget ved. Og hvad gør du og jeg så i den situation? Hvor er det, at du og jeg vi henvender os? Det her, jeg elsker at være kristen. Det her, jeg elsker, at Jesus for mange år siden, faktisk mens jeg gik på efterskole, kom ind i mit liv. Og mødte mig på et område, hvor der ikke var noget andet menneske, der kunne hjælpe mig. Martha og Maria vidste, her der står vi over for en situation, hvor der kun er én, der kan hjælpe, og det er Jesus. Og derfor sendte de bud efter ham. Og når vi læser videre, så ser vi heldigvis, hvad det er Jesu attitude, den er over for de her søstre, og for det bud, som er gået, at han ønsker, på trods af svære omstændighed, at komme dem i møde. Hans disciple prøver at fraråde ham og sige, nej, det er for farligt, Jesus. Vi skal ikke gå der tilbage. De jødiske ledere, de vil slå dig ihjel. Og han er alligevel død. Altså, der kunne være så mange omstændigheder i den her situation, som kunne tale imod, at de skulle få hjælp. Men det er det, der er dejligt ved, at kunne henvende sig til et sted, som ikke er begrænset til en uddannelse, man kan få på 7 år eller på 10 år på universitetet. Eller begrænset til menneskelig, hvad kan man sige, formåen. Men det med at kunne henvende sig til et sted, og henvende sig ikke bare til et sted, men henvende sig til en person, som formår at gøre ud over. Som ikke skal forholde sig til en fysisk virkelighed, som du og jeg nogle gange skal forholde sig til, men også skal forholde sig til en åndelig virkelighed. En Jesus, som ønsker at komme dig og mig i møde i enhver situation, vi står i. Jesus har tidligere i Johannes evangeliet forkyndt om sig selv og sagt, jeg er verdens lys. Den, som kommer til mig, vil ikke vandre i mørket. Jesus han tilbyder noget i vores liv og i vores verden i dag, som vi ikke kan få andre steder. Uanset hvor dygtige vi gør os, uanset hvor meget og hvor meget vi anstrenger os, så vil vi møde situationer, hvor vi ikke selv kan løse de situationer, eller hvor at vores familie ikke kan løse de der situationer, eller hvor vores samfund og vores system ikke kan løse situationen. En af mine yndlingsbøger, den er skrevet af en præst, som har været sygehuspræst mange år oppe på Vejle Sygehus, som hedder Preben Koch. Og han har skrevet en bog, som hedder Skæld ud på Gud. Og jeg elsker den bog, fordi den handler netop om at møde døden. Og ture at se døden i øjnene. Ture at se skuffelsen i øjnene. Ture at se mørket i øjnene. Men det at finde ud af, der når du er fuldstændig forsvarsløs, der når du er helt ude, det at finde ud af, at der er det ikke slut. Der kommer vi ikke bare til enden, men der møder Gud op. Han har en sætning i den bog, som jeg er rigtig begejstret, hvor han siger, i døden opstår liv. Og som kristne, og hvis du har læst Bibelen, så finder du ud af, at det er der en stærk sandhed i. Jesus han blev nødt til at dø for at kunne give liv. Jesus han siger om sædekornet, at det må gå i jorden og dø for at kunne give liv igen. Vi er jo på landet. Tillad mig at sige det. Så der er flere af os, der har forståelse for, jamen hvis man skal så noget, hvis man skal skabe nyt liv ud af noget, så må det få lov til at dø, komme i jorden for det at opstå. Der sker noget i mørket, og der sker noget i at ture og kigge de svære omstændigheder, ture og kigge livet i øjnene, også når det gør ondt. Og jeg tror, at vi som kirke, og vi som kristne, og det kan godt være, at du sidder her i dag, og hverken er kirke eller kristen. Men jeg håber, du kommer ind et sted, hvor at vi tør at tale sandt om både livet og tale sandt om Gud. Hvor vi tør at tale sandt om, jamen bare fordi vi er kristne, er ikke ensbetydende med, så bliver alt helt vildt fantastisk, og så bliver livet bare en dans på røde roser, som jeg i øvrigt aldrig har forstået det ordsprog, fordi i min verden så er roser torne på, det kan ikke være sjovt at danse rundt på dem. Men lad nu det ligge. Men det som der er i kirken, og det som der er i kristendommen, det er Jesus. det er en personlig Gud, som blev menneske, som blev menneskelig, som kom ned og var i stand til at se dig og mig i øjenhøjde, var i stand til at identificere sig med vores smerte. Jeg vil gerne lige læse lidt videre, inden jeg går ind i den tanke, fordi at Jesus han fortsætter. Han når frem til Betania i vers 17, og så får han at vide, at Lazarus er blevet begravet 3 dage forinden. Betania lå knap 3 kilometer fra Jerusalem, og mange venner fra hovedstaden var kommet for at trøste Martha og Maria i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ham i møde. Maria derimod blev hjemme. Da Martha nåede hen til ham, sagde hun, Herre, hvis du blot havde blevet her, hvis du bare havde været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad end du beder Gud om, det vil han gøre for dig. Din bror skal vende tilbage til livet, sagde Jesus. Ja, jeg ved, at han skal vende tilbage til livet på opstandelsens morgen, svarede Martha. Jesus fortsatte, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, selvom de dør. Og de, der lever i troen på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du på det, Martha? Ja, herre, sagde hun. Jeg tror, at du er Messias, Guds søn, som vi så længe har ventet skulle komme. Derefter løb hun hjem til Maria og hviskede til hende, mesteren er kommet, og han vil gerne tale med dig. Og Maria rejste sig med det samme og gik ham i møde. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig på det sted, hvor Martha havde mødt ham. Da de, der var i huset for at trøste Maria, lagde mærke til, at hun pludselig rejste sig og gik ud, troede de, at hun ville ud til Lazarus grav for at græde. Derfor fulgte de efter hende. Maria kom nu hen til det sted, hvor Jesus var, og hun faldt ned fra hans fødder og udbrød, Herre, hvis du havde været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og hørte de andres gråd, blev han heftigt oprørt i sin ånd og spurgte, hvor har I lagt ham? Det, som jeg godt kan lide den engelske oversættelse, i hvert fald i New International Version, siger, he was moved with compassion. Han blev bevæget af medfølelse. Der var noget, der rørte sig inden i Jesus, da han så hele den her omstændighed, da han så den smerte, da han så den sorg, da han så det tab, da han så den situation, de stod i. Var der noget, der rørte sig i Jesus? Det må have været enormt befriende for Martha og for Maria at se, at Jesus blev bevæget. Det må have været enormt bekræftende for dem at se, at Jesus, han rent faktisk ikke bare var sådan en eller anden saltstøtte eller stenstøtte, som kunne sige de rigtige ting og bede de rigtige bønner, men han rent faktisk havde medfølelse og indlevelse i deres situation. Og det synes jeg er så vigtigt for dig og mig at forholde os til. At Jesus han er en, som ønsker på alle områder at have medfølelse med dig. Han bliver bevæget, når han ser de situationer, du står i. Han kan forlige sig, han kan ikke forlige sig med det, men han kan mærke det. Han har været der, han er blevet menneskelig. Nå, vi læser lidt videre. Maria kom nu ud til det, nu står der her, hvis du blot havde været her, var min bror ikke død. Vers 33, da Jesus så hende græde og hørte de andres gråd, blev han heftigt oprørt i sin ånd og spurgte, hvor har I lagt ham? Her kommer se, lød svaret. Jesus brast i gråd. Se, hvor meget han holdt af Lazarus, var der nogen, der sagde. Men andre sagde, hvis han kunne helbrede en blind, kunne han så ikke også have forhindret denne mands død? Der blev Jesus igen oprørt i sit indre, og han gik hen mod gravstedet, som var en klippehul med en stor sten rullet for indgangen. Tag stenen bort, beordrede han. Herre, sagde Martha, det lugter ikke godt, for det er den 4. dag, han ligger der. Og Jesus sagde, har jeg ikke sagt til dig, hvis du tror, skal du se Guds forunderlige magt? Så fjernede de stenen fra indgangen. Jesus så op mod himlen, og så bad han en bøn. Jeg ved godt, at du altid hører mig, men jeg siger det for de her menneskers skyld, der står omkring mig, for at de kan komme til tro på, at det er dig, der har sendt mig. Så råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud, med hænder og fødder viklede ligklæder, og med et stort tørklæde om ansigtet. Hjælp ham af med de ligklæder, sagde Jesus. Når du og jeg, vi står i svære situationer, jeg ved det i hvert fald med mig selv, så jeg kan sige, når jeg står i svær situation, så er det altså ikke altid, at jeg har brug for en Gud, som står der almægtig, stålfast, alt på plads. Det er ikke altid, jeg har brug for 7 trin til forløsning. Men ofte så har jeg brug for en, som har medfølelse. Ofte så har jeg brug for en, som kan sætte sig ind i min situation. En, som kan forstå mig. En, som, hvor jeg ikke behøver så opføre mig ordentligt. Altid. Det er derfor, jeg godt kan lide, at bogen skal ud på Gud. Fordi Preben Koch hjalp sådan en som mig til at gøre det klart, at Jesus, han er et menneske. Han er fuld Gud, men han er også menneske. Han identificerer sig med den situation, jeg står i. Og jeg kan tale ud til ham, ligesom jeg kan tale ud til enhver anden god relation, jeg har. Der er altid et lys i mørket. Vi ser, hvordan Jesus indgyder håb og tro. Vi ser, hvordan Jesus han tager fat i Martha og Marias forståelse af, og nogle gange deres kasseforståelse af, hvordan Jesus fungerer. Og så gør han op med det. Så siger han, prøv at høre her. I har en eller anden derude. I har en eller anden tilgang på afstand til, hvem jeg i virkeligheden er. Og det, som Jesus han ønsker at sige til dem, og det, som jeg tror, han ønsker at sige til dig og mig i dag, det er, at Jesus ønsker ikke at være på afstand af dig og mig. Om du kender ham, eller om du ikke kender ham. Om du har kommet i kirke de sidste 25 år, eller 50 år, eller om du har kommet i kirke et år. Uanset hvor du er på din trosvandring, hvis man kan sige på den måde, eller uanset hvor du er i dit liv, så er der en personlig Jesus, som ønsker at være tæt på dig. Som ikke ønsker at være fjern fra dig. Som ikke ønsker at være på den anden side af de pæne bønner, men som ønsker at komme helt ind i din smerte, helt ind i din sorg, helt ind i din frustration, helt ind i din nederlag, helt ind i dit mørke, og der ønsker han at være lys. Da jeg gik på efterskole sammen med Thomas, så var jeg en ung mand, som på ydersiden så ud til, at det hele det kørte rigtig fint. Der var gang i den. Masser af venner, det ene og det andet. Alt kørte, alt så egentlig fint ud. Alt så ud som om, at det her, det spiller bare. Og vi gik på en FDF-FPF efterskole, hvor at vi havde morgensang og aftensang og bøn og alt muligt andet og bibelhistorier. Og jeg anså mig selv for at være kristen. Men det, der var på den anden side, og det, som der ikke var særlig mange, der så, det var, at jeg var en ung mand, som havde enormt meget angst indeni. Jeg kunne ikke holde ud at være alene. Jeg var en ung mand, som skulle være sammen med nogen for ligesom at løbe væk fra det her med og ikke ture at være alene. Når jeg lå i min seng, så var det ligesom om det mørke, der var omkring mig, det var ikke bare almindelig mørke. Jeg skulle sove med lyset tændt. Alle de her ting, som der var ikke nogen andre, der så. Så skulle jeg med mine kammerater, vi skulle i byen, faktisk i Esbjerg. Det er lidt sjovt, jeg har landet i Esbjerg efter 20 år. Og min søster, hun var begyndt at gå i kirke, og hun var blevet kristen. Hun snakkede hele tiden om Jesus, og jeg var fint nok. Må du gerne, rør mig ikke. Så skulle jeg låne hendes sofa at sove på. Og så siger hun, det må du gerne, på én betingelse. Ja, du skal gå med i kirke søndag formiddag. Jeg var sådan lidt presset, fordi det var ligesom det eneste sted, jeg havde overnat, så jeg tænkte, jeg er fint nok, så går jeg med i kirke. Så efter at have været med gutterne nede i byen, så blev jeg tvunget op tidlig søndag formiddag og kom med hen i kirken. Og der var der en fyr, som talte om Jesus. Som talte om, hvordan den her Jesus ikke bare var en død figur, eller var tradition eller overlevering, men hvordan han var opstået fra de døde, hvordan han var blevet gjort levende, og hvordan han ønskede fællesskab med os i dag. Hvordan han ønskede at være lys i vores mørke. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men mens jeg sad der i Apostolsk Kirke i Esbjerg op på en lille balkon, der hver gang han talte om lys, og hver gang han talte om Jesu kærlighed, så røg de ord ind forbi hele den der facade, som Sam Michaelsen han havde sat sig op. Og den dag, der oplevede jeg bare, hov, der er noget her, som kan gå forbi den skal, som jeg har sat op, som ikke mine venner kunne komme forbi, som heller ikke min familie kunne komme forbi, som jeg troede, jeg skulle gå og bøvle med resten af mit liv. Og lige pludselig så oplevede jeg bare, at den blev fuldstændig slået i stykker. Og han spurgte til sidst i gudstjenesten, om der var nogen, der sad og havde lyst til at lukke den her Jesus helt tæt på. At han måtte være en del af dit liv. Jeg kan huske, jeg var ikke i tvivl. Jeg var ikke en af dem der, som langsomt sådan lige skulle finde ud af, nå, men det her. Jeg løb ned af balkonen og løb frem og sagde, jeg har brug for den her Jesus. Og efterfølgende mange år, så lærte jeg Jesus bedre og bedre at kende. Og jeg har ikke et vidnesbyrd, som sagde, så havde jeg et perfekt liv, og så var det hele, og jeg har aldrig oplevet smerte, jeg har aldrig oplevet tab, jeg har aldrig oplevet noget som helst. Men mit vidnesbyrd er, at siden den dag, i enhver situation, om det har været på toppen, eller om det har været i bunden, om det har været i lys, eller det har været i mørket, så har mørket aldrig rigtig været mørkt. Der har altid været et lys for enden af tunnelen. Der har altid været et håb. Der har altid været en mulighed for at sende bud efter Jesus. Så mit spørgsmål til dig, det er i dag, tør du at lukke Jesus tæt på? Og det er ikke kun til dig, som kommer udefra. Det er også til dig, som kommer udefra. Tør du at lukke Jesus tæt på? Tør du at sende bud efter ham? Hvad har du at tabe? Hvad har du at miste? Jeg havde ingenting at tabe, jeg havde ingenting at miste. Jeg sendte bud efter ham, sagde Jesus, du bliver nødt til at komme ind i mit liv. Men det gælder også mange af os, som har været kristne i mange år. Som måske er blevet skuffet af mennesker, af familie. Måske er blevet skuffet over livets omstændigheder. Tør vi at lade Jesus komme tæt på? Tør vi at sende bud efter ham endnu en gang? Tør vi at lade ham bryde vores forestilling? Lade ham bryde vores kasse? Tør vi lade ham komme helt tæt på? Tør du at tage ham med helt ind i dit inderste? Tør du at tage ham med i din krise? Tør du at åbne op for over for ham? Sidste historie, jeg skal fortælle. Jeg stod med en dame. For en del år siden, hun havde mistet sin mand meget tidligt. Og hun var så frustreret på Gud, og så siger hun, har du snakket med Gud om det? Nej, det havde hun ikke. Eller jo, det havde hun. Hun havde bedt. Så siger jeg, hvordan hun havde bedt? Jamen, hun havde fået nogle bønner af en af hendes venner, som hun skulle bede. Men hun synes ikke, det virkede. Og så spurgte jeg hende igen, men har du fortalt Gud, hvordan du har det? Har du fortalt Gud, at du er skuffet over, at din mand han er død? Har du tur at tage ham helt tæt på? Har du tur at åbne op over for ham? Og ikke bare holde ham i en arms længde? Og vi brugte nogle timer sammen, hvor hun bare råbte og skældte ud på Gud. Men hvor hun også samtidig oplevede, at Gud lige pludselig var på en anden måde nærværende. For efter at hun lukkede ham ind, så fik hun den her oplevelse af, jamen Gud, han ønsker ikke at være på afstand, men han ønsker at være tæt på. Amen. Gud, han ønsker at være tæt på dig i dag. Så jeg håber, at du vil benytte den mulighed, som Pauli han giver, til at træde tættere på, eller åbne op over for ham.